Da begynner vi på igjen. Og i den timen her så skal vi begynne med å synge en sang, nummer 753. Og så kan de ordene i setning 2, 3, liksom klinge litt med når vi skal ha timen videre nå. Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er skyld og gjeld. Takk skal du ha, Grete. Du spilte for oss. Det er flott. Ok. Da gjør vi faktisk sånn at vi leser teksten en gang til. Vi i Lukas 7, og vers, fra vers 36. En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariserens hus, kom hun ut med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseren som hadde innbytt ham så det, tenkte han med seg selv, «Var denne mannen profet? Vil han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham?» at hun fører et syndefullt liv. Da tok Jesus til ordet. Simon, sa han til fariseeren, jeg har noe å si deg. Si det, mester, svarte han. Jesus sa, to menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte, den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noen velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv, hvem er han som til og med tilgir synder? Men Jesus sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå i fred. Vi fortsetter å be. Gode far og frelser, vi fortsetter å takke deg for ditt ord. Priser deg for det. Nå ber vi at du må komme med din hellige ånd. Velsigne ordet for oss. Gi oss lys til hjertets øyne, som det står. Sånn at vi kan få innsikt i det håp som vi er kalt til. Og forstå hvor stor din kraft og makt er for oss som tror. I ditt gode navn. Amen. I den forrige timen så var det mest denne kvinnen som vi berørte. Og det at hun opplevde å ikke bli avvist av Jesus, sånn som hun mest sannsynlig hadde veldig mye erfaring med ellers i sitt liv. Og så er det liksom en lignelse som Jesus har å si til Simon. Jeg har noe å si deg, Simon, sier Jesus i vers 40. Og det er en litt sånn artig start. Jeg har jo litt med hvordan du leser bibeltekstene her da, selvfølgelig. Men det er en sånn frimodig tone mellom dem begge to. Ja, preget av respekt, men det er litt sånn artig tone. Jeg har noe å si deg. Si det, mester, svarte han. Men saken er den, det er litt alvorlig det her. Fordi at Jesus, han blir innbytt av Simon, ja, fariseeren Simon. Og så samtaler han med Simon over denne situasjonen, eller ja, selskapet da. Og det som kommer litt senere, i ja, noen og 40, de versene nedover der, det er, så vidt jeg kan forstå, det siste som vi hører ifra Simon i vår Bibel. Vi vet ikke hva det var som skjedde med Simon etter det her. Men det er ingenting som tyder, hverken på det ene eller det andre, sånn at vi vet jo ikke, men det står ikke noe om Simon spesifikt senere, så vidt jeg kan se i alle fall i evangeliene. Og mest sannsynlig så betyr det at det her er en tragisk utkomme på Simon, fariseeren, sin historie. Han avsløres i vår historie, i sin synd. Vi skal komme litt mer tilbake på det. Men han har en hovmodig sjel, en hovmodig ånd i seg. Han vil ikke bøye seg for sannheten om han og sannheten om Jesus. Og det kan tyde på, ja, igjen, vi vet ikke, men hvis det forblei sånn, så forblei Simon i sin synd til han døde. Og han kommer ikke til å være en av dem som vi kan treffe i himmelen en dag. Så det noe alvorlig med det her altså. Nå Jesus virkelig i møte med Simon. Han har liksom sjansen. Og han har til og med innbytt Jesus på fest. Og så hører vi ingenting mer fra han. Betydde for mye for Simon. Vi kan jo spekulere, men det kan tyde på at det betydde for mye for Simon å være i det gode selskap blant fariserene. Framfor det å heller bli uglesett og følge Jesus. For det historia i Bibelen om at også farisera ble omvendt til Gud. At farisera ble disipla. Og det kan vi godt slå opp i Johannes 19. Helt på slutten av Johannes evangeliet. Så står det et par enkle vers. Om Nikodemus og Josef fra Arimathea. Og Nikodemus, han møter vi jo, han jo mest kjent ifra samtalen hvor han kom på natta til Jesus i Johannes 3. Og fikk fortalt det at du, Nikodemus, kjenner jo skriftene, men du må bli født på ny. Du må bli født på ny, Nikodemus. Det er ingen som stiller frem foran i køen inn i Guds rike. Du må bli født på ny, på lik linje med alle andre. Og så står det at, ja, har vi kjente vers, Johannes 3, 15 og 16 og 17 særlig da. Og så står det i Johannes 19, vers 38 og 39. Josef fra Arimathea ba nå Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu kropp. Det er altså rett etter at Jesus er død det her. Josef var disippel av Jesus, men i hemmelighet, fordi han var redd for jødene. Pilatus ga ham lov, og han kom og tok kroppen ned. Også Nikodemus var der. Han som kom til Jesus første gang om natten. Han hadde med seg en blanding av myrra og aloe omkring 100 pund. Ja, vi tar med et vers til. De tok da Jesu kropp og svøpte ham i linklær med den velluktede salven i, slik skikken var ved jødenes gravferd. Så Nikodemus, det kan tyde på at han, det skjedde noe med han altså, i hans liv. Han var fariseer. Han kjente skriftene på lik linje med Simon. Men han står det noe annerledes om. Nikodemus ville være involvert i Jesu liv videre. Tilbake til historien vår i vers 41, så forteller Jesus da en slags lignelse til Simon. To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga ham dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham? Simon svarte, den han etterga mest, tenker jeg. Du har rett, sa Jesus. En denar, det er samme pengesverdi som en dagslønn har. Så det kommer jo selvfølgelig litt an på hvor høy lønn du regner ut ifra. Men la oss si at det er to skyldnere her som skylder en person penger. Han ene har lånt ca. 70 000 kroner. Og den andre 700 000 kroner. Det er ja, ca. de størrelsene vi behandler oss. Så den ene har altså skylder ti ganger så mye som den andre. Og så kommer han til denne pengeutlåneren, og pengeutlåneren setter strek over begge to. Man blir jo glad hvis man skylder noen 70 000 kroner, Og så viser det seg at de trenger ikke å betale det tilbake likevel. Med andre ord, jeg fikk 70 000 kroner. Men han blir jo naturligvis mer glad. Den personen som skyldte 700 000 kroner, og som da heller ikke trenger å tilbakebetale det. Det en sånn naturlig mekanisme her. Og det jo kanskje litt sånn, jeg vet ikke hva Simon tenkte, altså. Skjønte han hva det var snakk om det her? For han svarer litt sånn enkelt. Den han ettergav mest, tenker jeg. Men det som budskapet til Simon ifra Jesus her, det det at den som lite tilgitt, den elsker lite. Og det avslørende for deg, Simon, å høre det her. For nå har vi to stykk som utviser sin elsk på Jesus. Og så står det veldig stilig vers det her, 44. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon. Så nå ligger han altså der. Jeg tok bort bordet mitt, men dere skjønner. Ligger han der, og så vender han seg mot denne kvinnen ved fotenden av bordet. Men han sier til Simon, morsom detalj i hvordan Jesus kommuniserer her. Og så sier han, Simon, du ga meg ikke noe vann når jeg kom inn i ditt hus til å vaske føttene mine. Det gjør alle som innbyr til selskap på det nivået her. Det gjorde ikke du. Du ga meg ikke noe velkomstkyss. Det gjør alle som innbyr til sånn type selskap som vi innbyr til her nå. Og du salva ikke mitt hode, Simon. Vi snakket i stad om at det var en elefant i rommet i gåsøyene. Når alle ser at det her ikke gjøres om for Jesus, og nå sprekker Jesus på lommen, så sier han, du, Simon, det du som problemet her, holdt opp å si. Det du som har tråkket i salaten. Du har ikke gjort de her tingene her. Men denne kvinnen her, hun gir seg jo ikke. Hun bare held på. Hun gråter og tørker med håret sitt og smører føttene mine inn med salve. Det liksom et vel i hun som bare ikke kan uttrykke nok. Hun elsker mye, for hun mye tilgitt. Du, Simon, du elsker lite, for du lite tilgitt. Og rekkefølgen ganske tydelig. I vers 47 så kommer det veldig tydelig fram. Derfor sier jeg deg, sier han til Simon, hennes mange synder tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Hun hadde etter all sannsynlighet møtt Jesus før hun her dama, og fått hørt det over sitt liv, at hun kan komme til han og få tilgivelse for sin synd. Og så kommer hun igjen, og så skjønner hun at det gjelder fortsatt. Kanskje har hun synda i mellomtiden her. Det kan hende. Kanskje hun ikke gikk så godt som hun kanskje tenkte. Hun fikk liksom en ny start en gang i møte med Jesus, og så gikk det skjeis igjen. Og så kommer hun til Jesus på nytt igjen, og så møter hun ikke avvisning da heller. Men hun blir på en måte bekreftet i det at, nei, min nåde nok for deg. Det det på en måte som ligger i lufta her når Jesus behandler henne sånn som han gjør. Og det noen sånne mekanismer som gjør seg gjeldende her. Når man har fått mye, da blir man også takknemlig, og man blir raus, kontra det å selv gjort seg fortjent til noe. Hvis du har liksom tjent opp ting selv, så kan du nok være raus, altså, men det måler seg liksom ikke med den rausheten som viser seg når et menneske får noe. Det jo morsomt, jeg vet ikke om parallellen sånn kjempesterk, men det jo morsomt med de her lottoreklamene. Med de her folkene som har vunnet i lotto. Og så bruker de pengene på sånne helt ville ting. Kjøpe en fargerik tanks og kjøre rundt, liksom. Bare for at man har lyst til det. Og fått pengene. Jeg har ikke selv jobbet seg opp, på en måte. Og jeg gjorde meg en liten erfaring med det her, den her mekanismen, om vi kan bruke det uttrykket om det her, da. Kjærlighetens mekanisme. For noen år siden, ja. Jeg sånn... ja, vi kanskje si oversnittet økonomisk anlagt da, i mitt liv. Så hvis jeg kan få en god deal på noe, så det veldig, veldig flott. Og nå det faktisk ikke sånn lenger, men før så var det sånn at hvis du gikk i en bunnprisbutikk, så kunne du, og fant en vare som var utgått på dato, så kunne du ta den med i kassen, og så fikk du varen. Mest sannsynlig så jo ikke vare som har gått ut på dato, dårlig. Så i hvert fall ikke med en gang da. Så det jo masse gratis mat som var rundt omkring i butikkene. Og på de store butikkene, sånn, ja, hvor det mye gjennomstrøm varer, så var det vanskelig å finne ting, merket jeg. Men det, jo mindre butikken blir, jo bedre ble akkurat det der da. For da hadde de ikke så god kontroll liksom, av tid og sånt. Og mens jeg bodde på Setermoen, jobbet som bestyrer på Soltun Soldathjem, så var jeg med og drev laget, skolelaget, i Lavvangen. Og der var det en liten bunnprisbutikk som jeg var inne om den gangen i måneden som vi var der, jeg og min fru. Og der hentet jeg ut mye fra den lille bunnprisbutikken. Altså. Og særlig en gang, husker jeg, da måtte jeg faktisk ha to handlevogner for å få med alt. For at når du først finner en ting som er utgått, da, så er jo ofte så er jo leveringen sånn at da er alt kommet på samme dagen. Og den gangen her så var det blant annet en haug av her Delivio, sånn chips. Jeg vet ikke om de selger en gang lenger. Men i hvert fall så var det var enormt som har gått ut på dato, og vi når du var der, det var jeg som må gjøre det her, for at min fru er ikke så glad i liksom, å stå der og sånn. Nå lastet han noe inn i bilen etterpå. Da. Så når vi kom hjem til, eller tilbake til Soltøyen, så fylte vi, for dere som har vært der, så er det en sånn øy midt på kjøkkenet der. Så fylte vi hele den øya med en kassa med Delivio chips, pluss alt det andre. 78 poser hentet vi. På én gang. Og da... Det der eksempelet, jeg har opplevd det før med andre ting, men det var liksom det drøyeste da. 78 poser har jeg aldri vært borte før. Og en ting at du kan jo umulig spise alle de posene selv, selvfølgelig ikke. Det bør i hvert fall ikke gjøre. Men jeg hadde så mye. Jeg fikk så utrolig masse. Og hadde ikke gjort noe som helst for å få det en gang. Å gi bort til Livio-posa etterpå, gikk som en leik. Jeg ga bort, ta 10 poser. Gjorde meg ingenting. Hvis jeg skulle betalt for de 78 posene, så hadde jeg tenkt på hvor mange jeg ga bort til hvem enkelt. Men jeg hadde fått dem. Ja, butikken ble lagt ned faktisk. Ikke så mange etterpå. Jeg tror ikke det hadde noe med akkurat den gangen. Men... kjærlighetens mekanisme, takknemlighetens mekanisme gjorde seg gjeldende. Jeg hadde så mye, jeg hadde ikke gjort noe for å få det en gang. Så det var lett for meg å gi det bort. Det var lett for meg. Men det er ganske avslørende, det som vi er inne på her. Hun elsket mye fordi at hun var mye tilgitt. Lever du i takknemlighet? Til Jesus. Er det ditt liv, liksom der som du er, i ditt forhold til han? Eller hvordan er det egentlig? Har du fått mye? Har du fått lite? Hvordan er din kjærlighet? Hvordan er din kjærlighetsrespons til han? Og saken er den at det ikke er snakk om mengde eller kvantitet eller et eller annet sånt her. Det er ganske interessant, hun her dama som vi i historien høre om. Det står faktisk ikke hvor mye salve hun bruker da. Hun kom dit med en alabastkrukke, står det, med fin salve. Så det var nok, det var en dyr ting altså, som hun brukte nå. Men i en av parallellhistoriene, hvis vi var litt inne på det i forrige time, at i en av parallellhistoriene, den som ligner, som ikke er samme gangen, men som ligner, så er det Maria som bruker et pund salve. Og så klager Judas, og disiplene klager over at det er sløsing. Et pund salve, et pund, ja, nardus salve står det faktisk. Så da vet man, kan man vite litt sånn verdien av det. Det er verdt ca. 300 drakmer, og en drakme er det samme som en denar. Og denar er det som vi har med å gjøre her, sånn at den verdien på den salven som hun bruker i den historien, det er, jeg tenker at det er ca. årslønn da, som hun bruker. Sånn. 450 000 kroner. Du kan jo skjønne at disiplene tenker, det er ikke litt mye å bruke opp på å salve Jesus sine føtter. Vi kunne jo solgt det og gitt det til de fattige. Det er jo ikke kjemperart egentlig at de tenkte det. Men Jesus avviser den tankegangen, og så sier han, nei, hun gjorde det av kjærlighet til meg. Det var en kjærlighetshandling overfor meg. Det er nå dere har meg her. Senere så skal jeg dra bort ifra dere. Og så er det litt sånn artig å se det her litt i lag. For når det er snakk om kjærlighetsgjerning overfor Jesus, da på en måte er regningen annerledes. Det er ikke kroner og øre vi forholder oss til, på samme måte som vi tenker. Tenk på hos enka som kom og ga i tempelkista. Kom vi ga hun? To skjerver. Jeg hørte at det var to øre. Kjempelite. Men Jesus er veldig anerkjennende overfor hennes gave. Hvorfor det? Jo, for hun ga sin fattigdom alt det hun eide. Hva gjorde hun? Det er ikke mengde snakk om. Men hun ga av sitt hjerte. Det var et hjerte som ville gi noe til Jesus i takknemlighet. Og så står det om, og så leste, eller vi leste en historie i stad her, ifra, om Nikodemus, fra Johannes 19. La dere merke til, for da var det også snakk om salving nemlig. Da var det Nikodemus og Josef som tok med seg Jesu kropp. Jesu døde kropp til og med. Nå er han ikke levende engang, men nå er han død. Og så står det at han ble salvet med salve. Det er noen som fikk med seg hvor mye salve det var snakk om. Merk detaljene, folkens. 100 pund. 100 pund brukte Nikodemus. Han var nok en rik og velholden mann, men likevel 4,5 millioner kroner i salve på en død kropp. Det er veldig rart. Det er veldig rart hvordan det liksom ikke, det omtales ikke som sløsing. Det blir brukt på Jesus. Enka, hun hadde noe, og ville gi det til Jesus, ville bruke det på han. Denne kvinna som kom, hun hadde noe, og hun ville bruke det som hun hadde på Jesus. Nikodemus, han hadde også noe. Han hadde mye mer enn de andre, men det er ikke det som er poenget. Han ville gi det til Jesus, han ville bruke det på Jesus. Han ga av det han hadde fått til Jesus, en kjærlighetsgjerning. Det er en ganske en liten, sånn artig historie fra Afrika en plass. Det kan hende Osvald kan verifisere, det er sånn at det forkynner historien sikkert, jeg vet ikke, om et møte som var en plass under et tre sikkert. Se for meg at det er mye møter under trær i Afrika. Og så var det mange som opplevde å få et møte med Gud, blant annet en liten gutt. Og så ble kollektkorga sendt rundt, og det var en korg, diger korg. Fordi at når de gir kollekt I Afrika, så gir de ikke bare peng, men de gir det de måtte ha. Så der kunne det ligge redskap oppe, det kunne ligge høne, forskjellige ting liksom. Og så denne gutten hadde ikke vært med på det her så mye før, så han spurte når denne nærmet seg, liksom, hva som skjer her nå, liksom. Nei, og så en som forklarte at nå skal vi gi, nå kan du gi noe tilbake til Jesus. Han som har gitt oss så mye, nå kan du gi noe tilbake til han. Så tenkte gutten seg om, og når korga kom, så krøp han opp I korga selv. Og så ga han seg selv. Han ga sitt hjerte. Ja, han ga hele livet sitt, faktisk. Det det som betyr noe. Det den regningen Jesus har I sitt rike. Jesus ganske krass mot Simon. Han nevner de her tingene som Simon ikke gjør. Og så sier han, ja, derfor sier jeg deg, hennes mange synder tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Og der beskrivelsen på Simon sitt liv. Simon, det som Jesus sier, du tror at ditt liv godt nok for Gud, du. Du tror at du kan stå og prøve for Gud. Du tenker om deg selv som en respektabel mann, at du faktisk kan klare deg et godt stykke I møte med Gud. Derfor setter ikke du pris på meg og min frelse. Derfor setter ikke du pris på grunnen til at jeg kom. Den dypeste grunnen. Jesus beskriver fariserene en annen plass som kalkere graver. Godt oppmalt, ser jo flott ut på utsida. Bære død og bedervelse inni. Og det tydelig at Simon, han har en rangering for seg. Han har det klart for seg at han kan godt være sammen med Jesus. Han kan til og med innby Jesus til sin fest. Se her, Jesus, du kan alltid stikke innom hos meg en tur. Jeg jo en respektabel og flott mann. Men hun som kommer bort der, hun kan jo ikke være I lag med deg. Hun jo en syndig kvinne. Det vet jo jeg, og det burde du også vite, Jesus. Han forskutterer jo handlingene til Jesus her. Hadde han vært en profet, tenker Simon, det blir vi kjent med tankene hans, så hadde han visst hvem hun var. Var denne mannen en profet, står det I vers 39 der. Vil han vite hva slags kvinne det som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv? Du kan ikke være lag med sånne du, Jesus. Si ganske mye om hva slags bilder han hadde på hvem Jesus var. Jeg kan jo godt være med deg. Jeg kan jo til og med ligge til bords med deg, Jesus. Med mitt liv. Men du burde visst bedre enn det, Jesus. Og så det som en av fariserene sitt hovedproblem. De har ikke skjønt helt det her, virker det som, med arvesynda. Det som vi kaller arvesynda. Læren om at det faktisk ingen forskjell. Og det må vi ta oss tid til å slå opp I Romerne 3. Romerne 3, vers 22 og til og med 24. Dette Guds rettferdighet, som gis ved troen på Jesus Kristus, til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent, og av hans nåde, blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Simon, han tror faktisk at det en forskjell. Men her står det, det ingen forskjell. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Det var ikke sånn at fariserene trodde at de hadde Guds herlighet. De trengte hjelp, dem også. Men med hjelp så kunne de klare det. Nei, det er nok mer alvorlig enn som så. Jeg vil tro at Carl Fredrik Wisløff er et kjent navn. Han var en, han er jo død nå da, men bibellærer, professor på menighetsfakultetet i veldig mange år. Svært god teolog og forkynner, da, må man kunne si. Og han var en sånn, jeg vet ikke, han hadde vel ikke sånn utpreget flott liv, men han var jo en bibellærer som var svært høyt akta og svært høyt ansett. Ikke bare i kristne miljø, men også sånn i Norge generelt. Han var aktiv i en del debatter som gikk offentlig, og ja, han var en offentlig person i det slags. Men Carl Fredrik Wisløff, det fortelles at han likte å stikke nedom i Oslo på evangeliesenteret, som hadde møter der da, eller det var noe et evangeliesenter, og de hadde møter. Evangeliesenteret er jo pinsevennene sitt ekstremt bra rus, hva tror du da? Rus av avrusningstilbud, ja. Som er drevet på kristen grunn. Så veldig mange av dem som kommer inn der, det er veldig mange av dem som blir rusfri, og mange av dem får et møte med Gud og blir frelst, og vitner herlig om det. Og så likte Carl Fredrik Wisløff å stikke ned om og høre de her vitnesbyrdene. Og så var det en kveld, det var en fyr da som skulle vitne av det, og han dro på. For han har levd så syndig liv, og du videste, du skulle bare ant. Og han la ut liksom om hvordan livet hans var før. Og så var det jo selvfølgelig også at han hadde fått et nytt liv med Jesus. Men han vitna om hvor langt Gud måtte bøye seg ned for i hele tatt å få mulighet til å få kontakt med han her. For han var så langt ned i rennesteinen. Men Gud bøyde seg langt nok ned og klarte å løfte han opp igjen. Og så satt den fromme, må jeg kunne si, Carl Fredrik Wisløff, og tenkte med seg selv. Ja, det er helt sant det du sier der. Gud måtte bøye seg langt ned. Han måtte faktisk bøye seg til dødens rike. Han sto opp igjen nå. Derfor kunne han reise deg opp, min gode venn. Han måtte bøye seg langt ned for å hente deg. Men, tenkte Carl Fredrik Wisløff, han måtte bøye seg akkurat like langt for å hente meg. Han var ikke noe bedre stilt, han som teolog, professor, enn denne fyren fra evangeliesenteret som hadde levd et vilt liv, men som hadde fått møte Jesus. Til slutt så skal vi ta med oss en liten detalj som jeg synes har vært litt sånn flott og oppbyggelig å tenke på. Denne salven som hun, kvinna brukte, som hun hadde i en alabastkrukke, som hun brukte på å salve Jesu føtter. Mest sannsynlig så hadde hun brukt den. Det var ikke første gang hun brukte den. For sånn som vi forstår tekstene og sånn som det tenkes om det, så var hun her en prostituert dame. Hun levde av å selge kroppen sin. Hun solgte sex, seksuelle tjenester, for å tilfredsstille mennen der i byen. Og hva gjør du for å tjene mest mulig på sex, på kroppen din? Ja, jeg har ikke snakket med noen prostituerte, men jeg tipper jo at de gjør sin flid i å gjøre det flott, gjøre det fint, der som det skal være. Hvor kommer salven inn i bildet da, tror du? Jo, for at det skal lukte godt. Det skal være flott. At mannen liksom virkelig skal få utløp for sine lyster. Man skal bruke litt... ja, ikke grovt språk akkurat, men det var det som salven her er brukt på tidligere. Men nå får salven et nytt bruksområde. Salven som før var brukt i synda sin tjeneste, den blir nå brukt på Jesus. Og så har jeg tenkt, som så, når jeg leser denne teksten, det er jo en liten detalj, men likevel, det er en flott detalj. Det virker som at hun markerer noe med å bruke denne salven. Hun markerer en ny start i sitt liv. Det som hun nå har fått høre og fått en tilgivelse ifra, hun har omvendt seg til han som elsket hun gjennom døden, opp på korset gjennom døden og stod opp igjen etterpå. Omvendelsen hennes til Jesus og ifra synda, den fikk konsekvenser for livet hennes. Hun ville oppgi det gamle livet. Og så innvier hun seg til et nytt liv til Jesus. Hun parkerte det gamle. Og jeg lurte på om det ordet som står i Romerne 6, 19. Vi kan slå opp det altså. Jeg lurte på om det ordet som står der, at hun rett og slett praktiserer det ordet der i sitt liv. For Romerne 6, det er fortellingen, holdt jeg på å si, om hvordan vi er oppreist til et nytt liv sammen med Jesus. I dåpen, så vi dør med han, og så vi oppreist til et nytt liv sammen med han. Og så står det i kapittel 6, vers 19, ja. Vi går litt ut i verset. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urett, urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige. Hun parkerte sitt gamle liv ved å innvie det på nytt. Hun brukte det som hun hadde, sa nei til det gamle, og innvia det til noe nytt. Og sånn er det kanskje i ditt liv også. Har du noe urenhet i ditt liv? Noe som du bruker din kropp til? Noe som du bruker de ressursene som du har fått? De mulighetene, evnene og talentene som du har fått ifra Gud? Bruker du det på synd? Bruker du det på urenhet? Hvis du gjør det, så skal du ta og slutte med det. Og så skal du innvie deg til nytt, til han. Og så tror jeg hun fikk oppleve også det som står i 1. Peters brev 1, vers 18. Jeg skriver opp det også. Første Peters brev 1, vers 18, der står det: «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, som sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, som sølv eller blod, dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Hun ville gjerne gi seg til han som hun opplevde hadde gitt alt for hun. Og det kan vi også gjøre. Gi oss til han som har gitt alt for oss. Og så er det veldig flott måten denne historien avslutter på. Han sier først i vers 48, så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Og så begynner han å spørre seg mellom de her andre gjestene, hvem er han som kan tilgi synder? Men Jesus sa til kvinnen en gang til, din tro har frelst deg, gå i fred. Det er et utrolig budskap hun får gå derifra med. Hun har et liv som altså er fastkjørt i synd, i skam, i undertrykkelse og utstøtelse i samfunnet. Det vitner hun om. Og så får hun oppleve at skylda er tilgitt. Og så får hun en ny start, og den annonseres av Jesus selv. Gud selv sender hun av gårde en ny start, så alle hører det. Alle i festen, alle som står rundt, får nå høre det. Din tro har frelst deg. Gå i fred. Da sier vi amen.